jaque la natura ría. Deja que la natura ría. Deja que la natura ría. Deja que la natura ría. Comienza la
Chego día, lo que no puede respirar, no medio ambiente acordaraste
de esta profecía. Cuando chego día, lo que no puedas comer comida de verdad te acordaraste
de esta profecía. Cuando chego día,
lo que no puedas beber agua potable acordaraste
de esta profecía. Cuando chego día,
lo que te desconsa
será tarde.
Cuando chego día, suave la cinza
será tarde.
Demasiado tarde, meu irmán. Os cartos comerón son un ñam ñam. Bosques talados, junglas arrasadas, ríos contaminados, animales extinguir levantará cabeza. O sol se irá por el lado contrario, parará su planeta.
La muerte
se conterá sentido.
¿Qué va?
Cobrará vida entre nos, elevaráte.
Consigo
las nubes vislumbran
malas noticias.
Comeza o día no que
soberan cinzas.
Cinzas de todo aquello que queimaches. Remataches con todo ni sequera.
Soraches,
che semáforos, todo falso.
Las venas de la tierra de asfalto son.
La deusa na que agora dis que nos cae ácido do ceo. Que ozono un colador que xa no queda ninguna pizca de xeo nos polos.
Plantas, mares e animales tolos.
Gracias aos humanos que pensamos que somos os amos de todo. Reventaremos o planeta como un globo. Agora os tronos son bombas que tronan de carallo. As silletas eléctricas fan o traballo do rayo nunha persoa. Toma chispazo guapo,
toma asento,
toma asesinato.
Creceu tanto poder como as ganas de jodernos.
E que culpa tivemos nos?
Nos.
Traballamos, temos que deixarnos a vida neste planeta opresor que nos largaron.
Os cartos non se comen.
Que cojones,
prova a meter na boca os fodidos papéis de cores.
Fartan, alimentan, pois metelle de postre unha froita transxénica. Que coño nos pasa?
Temos esperanza.
Temos pouco tempo pa salvar a raza humana.
Deixa dunha puta vez as armas.
Quixeron inventar a bomba máis forte en vez de salvar a enfermedade que provocou a morte da miña nai.
E dos teus,
e dos seus,
e deles.
E segue morrendo de fame, ou non o vedes?
Chego día, no que non poida respirar no medio ambiente acordaraste
desta profecía. Cando chego día,
no que non poidas comer comida de verdade acordaraste
desta profecía.
Cando chego día,
no que non poidas beber auga potable acordaraste
desta profecía.
Cando chego día,
no que te desconsa
será tarde.
Cando chego día, suave la cinza
será tarde.
Mundo industrializado,
baja pena,
pregúntate
consecuencias irreversibles.
Non feliz,
parte de unha cadea de engrenaxe formas onde están os oficios
morrendo.
Sistema clasista, sistema de competición, toda a vida currando nunha fábrica.
Máis producción,
capitalismo en acción.
Máis producción,
sexa como sexa.
Máis producción,
destrucción. Pouco respeto pola natura, rompeuse a biodiversidade. Os nosos ancestros preocupáronse de que houbera carballos, castiñeiras e demais para que o disfrutaran fillos e netos. Agora da igual,
eso non é rentable.
Trae especies foráneas, planta eucalipto,
beneficio rápido.
E as consecuencias, nin herba sairá en esa terra. Deserto che dará a túa avariza.
Sos Galiza,
se acaba,
se acaba.
E os nosos fillos non verán nada. Os cartos acaban ca vida. Máis que química, pesticida, ata na comida.
Todo sai máis rápido,
todo é máis rentable.
E nos morrendo a canda terra,
berra.
Multinacional esa merda. Aquí somos xente sinxela. E agora vendesme veneno. Comemos veneno, respiramos veneno. En veneno nos convertimos. Mandamos todo a merda nun abrir e pechar de ollos.
O ser humano máis un ser que un humano é como un gusano que roe a maza e acaba podrecendo.
Quen decía que non existe o inferno?
Está pasando, estou no vendo. Momento complicado nun planeta esgotado. Hai máis armas que árbores por metro cadrado. Hipocresía, arma de destrucción masiva do hoxe en día contra nós. Altos señores xa practican,
apoian,
invaden. Unha cultura remata cas outras, resisten, loitan e aguantarán. Que cojones van facerse agora? Non lles queda nada, nada de nada. A casa queimada, a familia perdida. É incrible, o ser humano sempre foi temible. Se continúa así, pronto verán como se extingue. Non máis guerra, non máis pena. Non máis mortos por catro fillos de perra. Non máis sangue derramada pola terra.
Chego día,
no que que non poida respirar no medio ambiente acordaraste
desta profecía cando chego día.
No que non poidas comer comida de verdade acordaraste
desta profecía cando chego día.
No que non poidas beber auga potable acordaraste
desta profecía
cando chego día.
No que te des conta
será tarde
cando chego día, suave la cinta
será tarde.
Ola, somos Xaut, o grupo de sistema ambiental do IST-EIS. Hoxe queremos compartir con vos a preocupación de certos problemas ambientais que descubrimos que nos están afectando aquí na nosa cidade.
Sabíades que o aire dos colexios en Vigo está moi contaminado? Según un informe que fixo o portavoz de Ecoloxistas en Acción da nosa cidade, as medicións diarias de contaminantes dende o 22 de xaneiro a todo o 12 de febreiro deste ano en 18 colexios de Vigo daban datos preocupantes, xa que nas mostras de aire recollidas superouse amplamente o valor límite que recomenda a Organización Mundial da Saúde por certas sustancias.
En concreto, o contaminante que máis preocupa é o dióxido de nitróxeno, NO2, un gas producido principalmente polo fume dos coches. A unos fixan as súas guías de calidade de aire que a exposición ao gas debe ser inferior a 10 unidades de gramo por metro cúbico. Pero a media nos colexios de Vigo é de 31 unidades de gramo por metro cúbico, moi cerca do límite legal de 40 unidades de gramo por metro cúbico, que fixa a Comisión Europea desde 2010. Dende aquí nos preguntamos que está a facer o noso goberno local con este tema.
Tamén descubrimos que no Nadal os gases de efecto invernadoiro en Vigo aumenten exponencialmente. Vigo é a cidade peninsular con máis coches por habitante. En circunstancias normais entran solamente por a AP9 a Avenida de Madrid 93.705 vehículos diarios. É evidente que en Nadal aumenta moitísimo ese volume de tráfico sin que a cidade estea preparada para absorberlo nin planificar medidas de control.
No mes normal, as emisións de CO2 e gases de efecto invernadoiro derivadas do tráfico en Vigo superan as 61.328 toneladas. Co tráfico e atascos de coche nos meses de Nadal, as emisións con toda probabilidade chegarán ás 300.000 toneladas. Este Nadal, os Reis Magos van regalarnos unha tonelada extra de incremento de emerxencia climática por habitante, xusto nas datas que se consideran de baixas emisións. Irónico, non si?
Tamén nos gustaría falar de algo moi preocupante. As mortes de aves polo sentinazo en fronte das Rías Baixas. O máis grave que saiu na prensa aconteceu en marzo de 2020, pero non foi un caso illado, senón que agora, como no pasado, estas manchas grandes e nocivas aparecen cando un barco fai verteduras ao mar. A magnitude do problema ten que ver con o número de embarcacións e o seu tamaño. É difícil cuantificar o volume destes vertidos, pois lóxicamente quen comete este delito ambiental non se informa para incorporar o datos estadísticas. Pero unha estimación moi prudente cifraría en un mínimo de 100 toneladas anuais a cantidades de hidrocarburos que se verten directamente no interior da ría de Vigo ou chegan arrastradas polas correntes de alta mar. Están as autoridades portuarias facendo algo ao respecto?
E para rematar, falaremos de boas noticias. Non todo ían ser malas noticias. Este pasado verán logrouse manter a raia a presenza das bacterias Escherichia coli e estereococo intestinal nas augas das nosas praias. Cando as augas non están ben depuradas, é normal que estas bacterias fecais estean presentes nas zonas de baño, co perigo que iso trae.
Pero afortunadamente, as análises feitas pola Consellería de Medio Ambiente deron resultado negativo nas bacterias. Así, foi posible que as persoas que adoitaban ir ao Mende, Rodeiro ou Cangas, poideran bañarse ao non haber xa bandeira vermella. Sí que é importante o papel das depuradoras de augas.
Con esta última nova, xa nos imos despedindo ata a seguinte emisión. Hoxe facemos o tendo presente a toda esa xente que traballa no noso barrio a prol da defensa do medio ambiente. Queremos lembrar de xeito especial ao colectivo Voces polo Litoral de Teis que viñeron a visitarnos o pasado mes de xuño con motivo da Xornada Mundial do Medio Ambiente,